16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Obilježena 21. godišnjica napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije na Brčanskoj Malti u Tuzli.
Zašto Srbi nemaju pravo na dvije države, a Albanci imaju, zapitao predsjednik Dodik u Beogradu. Na skupu Srbija i Republika Srpska, stari i novi politički izazovi.
Usaglašena deklaracija treće trilaterale BiH, Srbije i Turske u Ankari. Nikolić pozvao Tursku da ne lobira za Kosovo.
Korjenitom reformom do efikasnije federacije istaknuto na konferenciji u Sarajevu.
Počinje Kanski festival.
Fudbaleri Benfike i Chelsea u finalu Lige Evrope. Direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme. Danas sunčano i toplo, sutra oblačno. U Banja Luci trenutno 26 stepeni.
Mirnom šetnjom, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća uz kratak vjerski pomen na Brčanskoj Malti u Tuzli, danas je obilježena 21. godišnjica stradanja 54 pripadnika JNA u tuzlanskoj koloni. Skup je protekao bez incidenata uz jake mjere obezbjeđenja. Komemorativni skup nastavljen je u Bijeljini kod spomen kosturnice u kojoj počiva 25 vojnika ubijenih u tuzlanskoj koloni, informiše Vesna Jevtić.
21. godišnjica stradanja pripadnika JNA u tuzlanskoj koloni obilježena je u Tuzli, gdje je na mjestu zločina održan kratak pomen, zapaljene svijeće i položeno cvijeće. Brčanskom Maltom prolomio se plač majke Gospe Petrović iz sela Krtova, koja je zapalila svijeću za sina jedinca Boru, ubijenog na ovom mjestu. Ratni zločin počinjen nad pripadnicima JNA u Tuzli mora biti kažnjen, poručili su preživjeli učesnici tuzlanske kolone, porodice žrtava i zvaničnici Republike Srpske. Pripadnici teritorijalne odbrane Patriotske lige i Zelenih beretki napali su vojnu kolonu koja se mirno povlačila iz tuzlanske kasarne, a napad je bio unaprijed pripremljen, podsjetio je Radojica Ilić koji je ranjen u tuzlanskoj koloni.
Zločin se desio na Brčanskoj Malti, ti nalogodavci moraju da budu kažnjeni. Selim Beršlagić, Mehmed Bajrić, Ilija Jurišić i ostali njima poznati koji su bili u tadašnjoj strukturi vlasti.
Slično je i svjedočenje Miodraga Vukmirice iz Beograda, koji je danas prvi put nakon 21 godine došao u Tuzlu. Tog 15. maja 1992. godine bio je na odsluženju vojnog roka i radovao se što će konačno ići kući. Ranjen je u napadu na tuzlansku kolonu.
Ja sam bio, moram da naglasim, u bolničkom Pitnegaveru i u bolničkom Pitnegaveru sam nastradao. I ranjen, i zapaljen, i goreo, i sve ostalo. Znači, bolnički Pitnegaver.
Ili Jurišić, u starješini sektora javne bezbjednosti Tuzla, optuženom da je izdao naredbu za otvaranje vatre na vojnu kolonu, sudi se pred sudom u Beogradu nakon što je poništena prvobitna presuda kojom je za ovaj zločin bio osuđen na 12 godina zatvora. Novo ročište zakazano je sredinom juna. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine objavilo je krajem 2009. godine da je prekinuta istraga protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih u slučaju tuzlanska kolona. Nedopustivo je da pravosuđe Bosne i Hercegovine nikoga nije kaznilo za ovaj zločin, poručio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
A pravda je da oni koji su ovaj zločin organizovali, naredili i izvršili moraju da odgovaraju. Nažalost, do današnjeg dana to se još nije dogodilo.
Nedaleko od mjesta na kome su danas jake policijske snage obezbjeđivale učesnike komemorativnog skupa, na Brčanskoj Malti okupilo se nekoliko stotina građana Tuzle. U ranim poslijepodnevnim časovima predstavnici tuzlanske lokalne vlasti obilježili su takozvani dan odbrane grada. Saša Košarac, predsjedavajući Doma naroda u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, najavio je da će do naredne godišnjice tuzlanske kolone od lokalne vlasti biti zatražena izgradnja spomen parka u znak sjećanja na stradale vojnike. Komemorativni skup u organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske nastavljen je u Bijeljini kod spomen kosturnice u kojoj počiva 25 vojnika ubijenih u tuzlanskoj koloni. Nakon parastosa vijence i cvijeće na ovom spomen obilježju položile su brojne delegacije i članovi porodica poginulih.
Republika Srpska od Srbije očekuje podršku u izgradnji regionalnog političkog koncepta, izjavio je danas u Beogradu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je na naučnom skupu Republika Srpska i Srbija, stari i novi politički izazovi, rekao da je Srbija zbog unutrašnjih problema zanemarila svoju ulogu potpisnice Dejtonskog sporazuma. Dodik je na ovom skupu, u čijem radu učestvuje 25 naučnih radnika iz Banja Luke i Beograda, ponovio da ne vjeruje u opstanak Bosne i Hercegovine. Pripremila Ivana Frank.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da Srbi u Srpskoj žele vidjeti stabilnu i jaku Srbiju, jer tada osjećaju sigurnost. Podsjeća da Srpska bezrezervno podržava stavove zvaničnog Beograda i zato očekuje i podršku Srbije prema Srpskoj u političkom konceptu.
Svidjelo se to Srbije ili ne? I značilo to Srbije nešto ili ne? Srbija ne može u ovom trenutku i u budućnosti da preuzme ulogu definisanja odnosa u Bosni i Hercegovini, ali je značajno zakasnilo u tom. I od početka nije se afirmisala kao tako. I ono što se očekuje što se tiče pitanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, očekuje se da u regionalnom smislu Srbija podrži stavove Republike Srpske, ništa više. Ako to bez oklijevanja čini Turska, onda u najmanju ruku ne očekujemo jednu stvar. A to da jedna od tema evropske integracije Srbije bude Republika Srpska za organe Srbije i političare Srbije. Ne, odbit ćemo. Ali ono što smatramo normalnim je to da državni organi Srbije podrže politike koje su definisane u Republici Srpskoj.
Zbog unutrašnjih problema, ali i uticaja međunarodne zajednice, Srbija je zanemarila ulogu potpisnice Dejtonskog sporazuma i ulogu u Savjetu za sprovođenje mira, smatra Dodik. Dodaje da veću ulogu u Savjetu ima Turska.
Sam Beograd, ne samo politički, nego i onaj drugi ukupan, je bez ikakvog razloga značajno mjer je reafirmisao ratni ili doratni ulogu Sarajeva, koja nesumnjivo danas nije ista, nego je sasvim različita. I daje daleko veći značaj na kulturnom i svakom drugom smislu Sarajevo nego što to, recimo, se radi sa Banja Luka. To je dio jednog procesa otuđivanja ili dovođenja do onoga što smo često imali, da se zavadimo, da se posvađamo pa da se uopšte ne razumijemo.
Dodik je pitao zašto Srbi nemaju pravo na dvije države, a Albanci imaju. On je ponovio stav da je nemoguć opstanak Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je zajednica država. Svidjelo se to kojim nekom ili ne. Republika Srpska ima veće ovlaštenja i veći karakter države nego Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina ima međunarodno priznanje, ima teritoriju, to je sve što ima. Sve ostalo ima Republika Srpska i Federacija. Republika Srpska više, jer je u federaciji nadležnosti između Republike Srpske i kantona podijeljene, pa tako da ispada da je Republika Srpska najjača na tom prostoru, što ne sumnjivo jeste. I jedina samodrživa.
Govoreći o sporazumu o specijalnim i paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije, Dodik smatra da on nije dovoljno afirmisan. Na skupu u Beogradu, koji organizuje Institut za međunarodnu politiku i privredu, učestvuju brojni naučni radnici iz Banja Luke i Beograda. Među učesnicima su istoričari Nikola Popović i Čedomir Antić, zatim univerzitetski profesori Nenad Kecmanović, Časlav Koprivica i Darko Tanasković, sociolog Slobodan Nagradić i generalni direktor RTRS-a Dragan Davidović, koji će govoriti o temi uloga Srpske pravoslavne crkve u odnosima Srbije i Srpske.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović smatra da evropske birokrate ne razumiju narod u BiH, te da srpski narod ima pravo na referendum o samoopredjeljenju. On je dodao da je teško procijeniti da li bi rasformiranje aktuelne države bilo rješenje.
Radmanović je u intervju Bečkom dnevniku Prese rekao da je mišljenje birokrata u Evropskoj uniji da su aktuelne strukture Bosne i Hercegovine previše komplikovane za pristupanje Uniji, jer je Bosna i Hercegovina decentralizovana država, a nadležnost entiteta su često veće nego centralne vlade. Međutim, kako je ocijenio, i druge evropske zemlje poput Belgije imaju kompleksne strukture. Prema njegovim riječima, Unija bi trebalo mnogo brže da se širi na Zapadni Balkan nego do sada.
Komentarišući izvještaj visokog predstavnika Valentina Incka u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Adojičić rekao je da je izvještaj stereotipno negativan i pristrasan. On kaže da Incko neće da sagleda situaciju realno, već 10 godina ima isti fokus na Srpsku.
I onda kada u drugom entitetu ne postoji normalno funkcionisanje vlasti i nije moguće dogovoriti ni o čemu, nema vlade, ne radi normalno parlament, ne mogu se donijeti odluke i riješiti Sejdić Vinci, on pokušava na njemu svojstven način napraviti podjelu odgovornosti na ravne časti. Znači, radi se o pristasnom prijedlogu u kome se u istu ravan stavlja nefunkcionisanje sistema u federaciji, nepostizanje dogovora o Sejdić-Finciju i recimo jedna izjava Milorada Dodika u jednoj novinskoj agenciji ili jednoj emisiji. To je potpuno pristrasan pristup, negativan. Nažalost, imamo posla s takvim visokim predstavnikom i po hiljati put možemo kazati samo da je vrijeme da visoki predstavnik ode od ovdje.
Na trećem trilateralnom sastanku u Ankari predsjednika Turske Srbije i članova predsjedništva BiH usaglašena je deklaracija u kojoj je naglašena uloga ovih sastanaka kao institucionalnog okvira regionalne saradnje. U deklaraciji se posebno naglašava saradnja u oblasti ekonomije, kulture, obrazovanja, nauke, energije, transporta, sporta, turizma i borbe protiv terorizma i svih oblika ekstremizma. Pripremila Zorana Marković.
U deklaraciji se podržavaju reformski procesi čiji bi rezultat bio integracija u Evropsku uniju. Podržana je saradnja ministara ekonomije koji su juče potpisali protokol o formiranju trojnog komiteta za ekonomsku saradnju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Srbije Nebojša Radmanović i Tomislav Nikolić pozvali su turske privrednike da investiraju u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa očekivanjima u periodu od današnjeg do sljedećeg sastanka koji će se održati iduće godine u Sarajevu, predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović je rekao da očekuje da Turska sa 9. mjesta po investicijama u BiH dođe na 5. poziciju.
Razmijenili smo mišljenja o političkom stanju i konstatovali da su odnosi između tri zemlje politički gledano na vrlo visokom nivou i da imamo prostora da ih još popravljamo. Moramo konstatovati da ekonomski odnosi baš ne prate političke odnose i da tu ima mnogo više prostora za saradnju.
Trilateralni samit Srbija, BiH i Turska bio je veoma konstruktivan i Srbija će uložiti maksimalne napore da intenzivira regionalnu saradnju kako bi jugoistok Evrope bio politički i ekonomski stabilan, poručio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Srbija je opredeljena za razvoj saradnje na bazi dobrosusjedstva i zalagaće se za njeno unapređenje kako sa federacijom, tako i dalje produbljivanje specijalnih odnosa sa Republikom Srpskom. U tom smislu Srbija se zalaže za dosljedno sprovođenje Dejtonskog sporazuma i cjelovitu i suverenu Bosnu i Hercegovinu kao osnovu stabilnosti regiona. Što se tiče budućnosti Bosne i Hercegovine, smatramo da o njoj treba da odlučuju njeni građani, čiju volju sprovode politički lideri, bez mešanja sa strane i sa tim u vezi, Republika Srbija će prihvatiti svaki postignut dogovor tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Turske Abdullah Gül je naglasio da su dosadašnje trilaterale rezultirale konkretnim koracima. Posjeta članova predsjedništva BiH Beogradu, ali i kako je rekao, hrabre i konstruktivne izjave predsjednika Srbije doprinijeli su otopljavanju odnosa Beograda i Sarajeva, rekao je Gül.
Ono što mi želimo u narednom periodu je da se učine konkretni i ozbiljni koraci po pitanju uzajamnog ulaganja i poslovne saradnje. Mislim da pred nama isto tako postoje jako značajni projekt na temelju kojih bi mi trebali učiniti korake koji će ubrzati cijeli proces.
U zajedničkoj deklaraciji pozdravljena je i aprilska preporuka Evropske komisije u kojoj se nakon sporazuma Beograda sa Prištinom preporučuje početak pregovora Srbije za članstvo u Evropsku uniju. Predsjednik Turske organizovao je radni ručak za predsjedavajućeg i članove predsjedništva BiH Nebojšu Radmanovića, Bakira Izetbegovića i Željka Komšića i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Predviđeni su i odvojeni sastanci turskog predsjednika sa predsjednikom Srbije i članovima predsjedništva BiH, kao i sastanak Radmanovića, Izetbegovića i Komšića sa Nikolićem.
Tokom konferencije o reformi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, koja se pod pokroviteljstvom ambasade Sjedinjenih Američkih Država održava u Sarajevu, stručna grupa predočila je sadržaj 181 preporuke, očekujući od predstavnika civilnog društva i nevladinih organizacija da svojim sugestijama doprinesu donošenju racionalnijeg ustava i jeftinijeg sistema vlasti federacije. Zaključci konferencije bit će predstavljeni poslije podne, informiše Vesna Stakić.
Postojeći Ustav Federacije BiH rezultat je Vašingtonskog sporazuma, a zasnovan je na uvjerenju da će cijela Bosna i Hercegovina biti uređena kao država kantona, što je Dejtonskim sporazumom promijenjeno. mada je nakon potpisivanja mirovnog sporazuma, a potom i usvajanjem odredbi o konstitutivnosti naroda Ustav Federacije mijenjan, ostale su brojne nejasnoće i protivriječnosti. Balans je poremećen na štetu zakonodavne vlasti, kaže član stručnog tima Kasim Trnka.
Imali smo predsjednika Federacije, izabrani u parlamentu, ali mu je Ustav dodijelio vrlo važna ovlaštenja, a da pritom je parlament nije mogao praktično smijeniti predsjednika Federacije, svjedoci smo aktualne situacije.
Stoga stručni tim i predlaže ukidanje pozicija predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, novu poziciju predsjednika parlamenta sa potpredsjednicima, odnosno predsjedavajućim domova i vladu koja se bira u parlamentu i njemu je odgovara za svoj rad. Vlada bi za svoj izbor morala ponuditi program rada i potpisan dogovor parlamentarne većine o raspodjeli ključnih funkcija u BiH Federaciji, objasnio je Krešimir Zubak, član stručnog tima.
Ukoliko se u roku od 5 mjeseci ne konstituira Vlada Federacije, mi predlažemo da prestaju sva primanja i naknade članovima parlamenta.
Preporukama za izmjene odredbi federalnog ustava koje se odnose na ljudska prava i temeljne slobode stručni tim nastojao je osigurati da ljudska prava garantovana Ustavom Federacije BiH doprinesu ljudskom dostojanstvu svih građana, što podrazumijeva brisanje diskriminirajuće odrednice ostali. Značajan broj preporuka tretira pravosuđe od imenovanja sudija Ustavnog suda pa do finansiranja svih sudova u federaciji iz budžeta ovog entiteta. Broj kantona nije ustavna nadležnost i u preporukama nije predložen, ali je potreba za smanjenjem istaknuta jer uočeno je da kantoni sa manjim brojem stanovnika više troše. Većina preporuka vodi ka smanjenju troškova administracije, što je u svojoj studiji javnih rashoda potvrdio dr. Muamer Halilbašić.
Moja je procjena na osnovu analize koja je predstavljena u elaboratu da ove uštede na godišnjem nivou iznose od 16 do 17 miliona KM-ova.
Preporuke su zasnovane na pravnim tekovinama Evropske unije, što su svojim zalaganjem za njihovu buduću primjenu potvrdili šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Patrick Moon.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u Banja Luci.
Ministri zdravstva Srbije i Srpske u Beogradu o saradnji zdravstvenih ustanova.
Ekonomija eurozone u najdužoj recesiji od 1995. godine.
Predstavnici Ministarstva financija Republike Srpske počeli su u Banja Luci razgovore sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru trećeg pregleda koji proizilazi iz obaveza preuzetih stand-by aranžmana.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u Banja Luci će boraviti do petka 17. maja kada su planirani završni razgovori Ministarstva financija i ove međunarodne financijske institucije. MMF je 26. septembra prošle godine odobrio BH stand-by aranžman od 403 miliona i 800 hiljada evra. Srpska bi u ovoj godini trebalo da povuče i plati Međunarodnom monetarnom fondu oko 120 miliona maraka, a sredstva su namijenjena podršci budžetu.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević razgovarao je sa delegacijom ruske kompanije Gazprom o realizaciji projekta gasifikacije Republike Srpske i izgradnje kraka gasovoda Južni tok kroz Srpsku.
Cilj današnjeg sastanka je utvrđivanje mape puta za realizaciju ovog strateškog projekta za Republiku Srpsku, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu, rekao je ministar Kovačević i napomenuo da će u naredna dva dana delegacija stručnjaka Gazproma posjetiti i potencijalne lokacije izgradnje termoelektrana, toplana na gaz u cilju prikupljanja potrebnih podataka.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o reformi registracije poslovanja, koja će biti upućena na razmatranje Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Vlada je utvrdila set nacrta zakona koji predstavljaju zakonodavnu pretpostavku realizaciju reforme, među kojima nacrte zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, o izmjeni zakona o stranim ulaganjima, o izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljstvu, o izmjenama i dopunama zakona o turizmu, o izmjenama i dopunama zakona o trgovini. Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o aktivnostima na izgradnji mosta na rijeci Savi kod Gradiške sa uporednim podacima za izgradnju mosta Svilaj na koridoru 5C.
Za mjesec dana biće održan novi sastanak sa rukovodstvom 20 zdravstvenih ustanova u Srpskoj, na kojem će se analizirati rezultati mjera koje bi trebalo da unaprijede usluge i racionalizuju troškove u zdravstvu. Ovo nam je rekao resorni ministar Slobodan Stanić povodom zaključaka sa jučerašnjeg sastanka sa direktorima bolnica, na kojem je ponovo akcenat stavljen na troškove lijekova.
Konkretne mjere se cijelo vrijeme provode, ali ne samo to, mnogo toga je promijenjeno u ovom periodu i što se tiče snabdijevanja, i što se tiče načina rada, i što se tiče mjera štednje, i što se tiče nabavki, i što se tiče produžavanja radnog odnosa, zapošljavanja i mnogo drugih aspekata. Recimo, jedno od pitanja je potrošnja lijekova, gdje su zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj u prošloj godini oko 17 miliona maraka više propisao nego što je više od plana Fonda zdravstvenog osiguranja, a mi ćemo u narednom periodu pristupiti listu lijekova, ići na čisto generičke lijekove i osim toga, znači smanjenja troškova, mi ćemo ići i ka određenim mjerama u vezi povećanja prihoda, tako da na jedan način u smanjenje troškova, malo povećanje prihoda, mislim da ćemo mi uravnotežiti.
Insulina u Republici Srpskoj ima dovoljno svih vrsta i za sve pacijente, tako da nema razloga za brigu. Ovo su danas potvrdili u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i u apotekama u Banja Luci. A ministri zdravlja Srpske i Srbije Slobodan Stanić i Slavica Đukić-Dejanović, kao i direktori fondova zdravstvenog osiguranja Srpske i Srbije, zaključili su danas u Beogradu da je potrebno obezbijediti da građani Srpske, prvenstveno koji žive pored rijeke Drine, bez ograničenja koriste zdravstvene usluge u Srbiji. Mila Gostimirka Eskić.
Građani Srpske kojima je neophodna ljekarska pomoć trebalo bi da uskoro bez problema u Srbiji dobiju zdravstvene usluge koje ranije nisu imali. Prema riječima ministra Stanića, sporazum o regionalnoj saradnji treba za 3 mjeseca da zaživi u praksi.
Čuli smo prvo najznačajnije pitanje prekogranične saradnje, gdje smo postigli znači zaključak da krenemo brže u operacionalizaciju, da građani osjete određene benefite tih sporazuma, gdje ćemo riješiti znači hemodijalize negdje se vršiti u Srbiji, pokušat ćemo riješiti neka pitanja porodilišta i svega drugoga, da ljudi u Drinu ne osjećaju Drinu kao granicu, već da na jedan način osjete benefite ovog sporazuma.
Ministarka zdravlja Srbije Slavica Đukić-Dejanović kaže da Republika Srpska i Srbija treba da zaključe ugovor o pružanju zdravstvenih usluga s fondovskim institucijama. Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Darko Tomaš rekao je da treba izjednačiti cijene usluga za osiguranike Republike Srpske sa cijenama koje imaju osiguranici u Srbiji, o čemu će sutra se dogovarati u Beogradu. Prošle godine je više od 6.000 osiguranika Fonda zdravstva Srpske upućeno na liječenje u zdravstvene ustanove Srbije, što je koštalo oko 8,5 miliona evra.
Nakon što je policija Bosne i Hercegovine u međunarodnoj akciji protiv krijumčarenja ljudi uhapsila 13 lica, u Hrvatskoj je u okviru iste akcije uhapšeno još 25 ljudi koji su se udružili u zločinačku organizaciju sa ciljem nezakonitog prebacivanja ljudi preko granice.
Akcija je sprovedena na području Osijeka, Zagreba i Splita. USKOK desetoricu tereti da su na području Vukovara, Babine Grede, Dugog Sela i Zagreba, kao i na području Srbije i Bosne i Hercegovine organizovali preuzimanje, prevoz, smještaj i prebacivanje državljana Kosova, Sudana, Sirije i drugih država iz Srbije i Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, a potom u zemlje Europske unije.
Bundestag će na sjednici 27. juna donijeti odluku da li će Njemačka podržati početak pristupnih pregovora Srbije sa Europskom unijom, rečeno je Tanjugu u njemačkom parlamentu.
Odluka njemačkog parlamenta koja je obavezujuća za vladu u Berlinu zavisit će između ostalog i od primjene briselskog sporazuma. Europski savjet će na sjednici 27. i 28. juna donijeti odluku o datumu početka pregovora, a ta odluka zahtjeva konsenzus država članica.
Svijet. Ekonomija eurozone zabilježila je pad u 6. kvartalu zaredom, što je najduža recesija od 1995. godine. U recesiji je i Francuska. Pripremio Darko Đurić.
Francuski institut za statistiku i ekonomska istraživanja saopštio je da je Francuska ušla u recesiju nakon što je njen bruto društveni proizvod zabilježio pad za 0,2% u posljednja dva kvartala. Ambasador SAD-a u Rusiji Michael McFaul javio se danas Ministarstvu inostranih poslova Ruske federacije, gdje mu je uručen demarš povodom zadržavanja američkog diplomate Rajana Fogla, koga Ruska federalna služba bezbjednosti smatra agentom CIA. Dijelovi jugozapadne obale Velike Britanije osvanuli su jutros pod snijegom, a snažni vjetar rušio je stabla i električne stubove, blokiravši puteve i ostavivši hiljade domaćinstava bez struje. Snijeg je pao u nekim dijelovima pokrajine Devon. Vjetar koji se sinoć obrušio na jugozapadnu obalu ostrva duvao je brzinom od preko 100 km na sat, čupajući drveće.
Ponovo o domaće teme. Srednju školu u Republici Srpskoj u petak 17. maja završava 13.480 učenika. Dok čekaju da se oglase zvona za posljednji školski čas, maturanti banjalučkih srednjih škola već uveliko se pripremaju za proslavu maturske večeri. Za većinu je ovo večer jedno od najvažnijih u životu, pa je žele proslaviti što ljepše. Ipak iz MUP-a apeluju da proslave ne smiju obilježiti bilo kakvi incidenti, pripremila Nikolina Broćeta.
Nakon izvršavanja svih školskih obaveza, maturanti Banjalučke elektrotehničke škole vrijeme su posvetili pripremama za matursku zabavu, koja im je osim za dobro druženje sa školskim drugovima, prilika i da se pozdrave sa profesorima koji su ih vodili kroz prethodne 4 godine školovanja.
Ona za mene obilježava ove 4 godine koje sam završio u ovoj školi i sve ljude u ovoj školi koji su mi na neki način pomogli.
Bitno je da se pokažemo svojim profesorima jer oni su nas i učili 4 godine i vaspitavali, a onda i da se mi dobro provedemo.
Pa maturska večer je na kraju svake škole jako bitna večer. Trebamo biti elegantni, pristojni i poslije toga naravno krećemo u novi život.
Da matursko veče za oko 230 učenika elektrotehničke škole, koje je zakazano za 28. maj, ne bi bilo prepušteno slučaju, pobrinuo se i direktor škole Vojislav Popović, koji redovno održava sastanke sa učenicima završnih razreda i njihovim razrednim starješinama.
Pa mi se nastojimo sa njima dogovoriti da to matursko veče ima neki smisao, da to ipak bude na nekom nivou, da učenici pokažu pravo da je to neki ispit zrelosti. Napravimo jedan cjelovečernji program da tako da se to ne pretvorilo u samo neke pijanke.
Zbog nekolicine maturanata koji su juče na banjalučkim ulicama već počeli bučno proslavljati završetak srednje škole, iza kojih je ostalo polomljeno staklo i prazne boce od pića, intervenisala je i policija. Da se takve situacije ne bi ponavljale, MUP Republike Srpske počeo je sprovoditi preventivne aktivnosti te održani sastanak sa svim direktorima osnovnih i srednjih škola, rekla nam je portparolka MUP-a Mirna Šoja.
Te je tu skrenuta pažnja nekoliko bitnih stvari, to je prije svega točenje alkohola na maturskim večerima, zatim prijevoz maturanata do lokacije na kojoj se organizuje proslav mature i prelazak do odlaska u kuću. Znači skrenuta je pažnja da se vodi računa da prilikom završetka maturske večere ne dođe do remećenja javnog reda i mira.
U Republici Srpskoj za 11.652 učenika 9. razreda osnovne škole školska godina završava 31. maja.
Da upozorenja nikad nije dovoljno, pokazuje i informacija da su maturanti iz Banja Luke i danas u centru grada pravili nered, galamili i razbijali flaše, zbog čega ih je policija upozorila. Kultura. Ansambl Dječjeg pozorišta Republike Srpske nastupio je danas na Međunarodnom lutkarskom festivalu Arlekin u Omsku, Rusiji. U istočnom Sarajevu toku je Međunarodni lutkarski festival Lutfest. Večeras počinje Kanski festival, pripremila Radmila Karanović.
Direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske Predrag Bjelošević rekao je za naš radio da je predstava Tužni prince na festivalu u Rusiji naišla na dobar prijem publike, ali i kritike.
I mogu da kažem samo da sam zadovoljan svim onim što sam čuo od eksperata lutkarstva poslije odigrane predstava, nekoliko uglednih teatrologa iz Ruske federacije, iz Moskve.
Predstavom Ti loviš lutkarskog pozorišta iz Ljubljane danas je nastavljen takmičarski dio festivala profesionalnih lutkarskih pozorišta u istočnom Sarajevu Lutfest. Predstava je igrana na srpskom jeziku, pa su je mališani sa punom pažnjom pratili.
Ja ga više volim.
A ja ga volim još više.
O Osim ove slovenačke, najmlađa publika će danas gledati predstavu Djevojčica sa šibicama koju igraju glumci studija lutkarstva iz Sarajeva. Večeras počinje Kanski festival. Najuglednija smotra filma na svijetu, 66. Međunarodni filmski festival u Kanu, počinje projekcijom Velikog Gatsbija Baza Luhrmana, a završava 26. maja dodjelom Zlatne palme najboljem filmu. Članove žirija čine poznate ličnosti s predsjednikom Stevenom Spielbergom na čelu i svjetskim glumcima kao što su Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio, Robert Redford i Marion Cotillard. U zvaničnoj selekciji bit će prikazana 52 dugometražna filma, a 20 ostvarenja takmičit će se za prestižno priznanje, među kojima je najviše filmova iz SAD-a i Francuske.
Predstavnice Srbije grupa Moje tri nisu se plasirale u finale 58. takmičenja za pjesmu Eurovizije.
U subotu neće nastupiti ni ostale bivše Jugoslovenske republike koje su se ove godine odlučile za Euroviziju, Hrvatska, Slovenija i Crna Gora. Za finale su se izborile Moldavija, Danska, Litvanija, Rusija, Irska, Belgija, Estonija, Ukrajina, Bjelorusija i Holandija. Drugo polufinalno veče je sutra, a finale u subotu.
Fudbaleri Lisabonske Benfike i Londonskog Chelsea sastaće se večeras u finalu Lige Europe. Jelena Janković pobjedila Bojanu Jovanovski na turniru u Rimu. O sportskim aktuelnostima opširnije Aleksandra Perić.
Kome će pripasti pehar pobjednika Lige Europe odlučit će večeras u Amsterdam Areni fudbaleri Benfike i Chelsea. Trener Benfike Jorge Jesus kaže da njegova ekipa ima ogroman motiv jer navijači Lisabonskog kluba na evropski trofej čekaju još od 1962. godine.
A diferencija špurki...
Osvajanje Lige Europe bio bi jedan od najvažnijih trenutaka u istoriji kluba i mnogo bi značio igračima i navijačima. Drago mi je što igramo baš protiv Chelsea, jer u toj ekipi ima nekoliko momaka sa kojima sam radio u prošlosti.
Rafael Benitez, trener Chelsea, rekao je da je finale Lige Europe dokaz da je klub igrao dobro.
For me it's always important to win.
Biti ovdje u ovoj fazi takmičenja znači da smo neke stvari uradili dobro. Ne vidim ni jednu ekipu kao favorita. Svako finale je drugačije, ali morate da imate samopouzdanje. Sve također zavisi i od protivnika.
Utakmicu Benfica-Chelsea od 20:45 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Teniserka iz Srbije Jelena Janković plasirala se u nastavak takmičenja na turniru iz Masters serije u Rimu. Jankovićeva je danas sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-0 savladala mlađu koleginicu iz reprezentacije Bojanu Jovanovski. Viktor Trojicki će večeras u drugom kolu od 19:00 igrati protiv Ernesta Gulbisa iz Letonije. Primjena zakonskih i podzakonskih akata i sistem organizacije u Republici Srpskoj i Srbiji bili su tema današnje tribine o sportu. Cilj tribine bio je da se provjeri u kojoj mjeri su zakonska i podzakonska rješenja u sportu Republike Srpske i Srbije primjenjiva i održiva. Mnogo je problema u sportu koji se moraju riješiti, a jedan od njih je i status klubova, kaže ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović.
Mnogi misle da kupovinom kolektiva će riješiti problem u sportu. Mislim da nemamo mi takav kvalitet da bi bilo toliko onih stranih ulagača koji bi htjeli uložiti u naš sport. I zato je potrebno da evo kroz diskusiju sa kvalitetnim ljudima iz sporta dođemo do zajedničkih rješenja, a sigurna sam da će zaključak ići ka tom da se izvrši izmjena zakona o sportu.
I u Srbiji postoje identični problemi, a jedan od gorućih je i pitanje vlasništva infrastrukture. Iskustva koja su razmijenjena dobro će doći jednima i drugima, a sve u cilju poboljšanja stanja u sportu u Srpskoj i Srbiji.
Danas prijatne temperature uz sunčano vrijeme. U 14:00 najviša temperatura izmjerena je u Prijedoru i Šipovu 26 stepeni, najniža u Han Pjesku 18, a u Banja Luci 25. Tokom noći postepeno na oblačenje koje će uticati na vrijeme sutra. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14:00 su izmjerene sljedeće temperature. Han Pjesak 18, Gacko Sokolac Mrakovica 19, Nevesinje 20, Srebrenica Foča 21, Zvornik Bijeljina Bileća Drinić 22, Ljubinje Mrkonjić Grad Rudo Trebinje 23, Derventa Srbac Doboj 24, Mlječanica Novi Grad Višegrad Ribnik Banja Luka 25, Šipovo Prijedor najviše 20. 6. Sutrašnje jutro manje svježe, osim visoravni, uz umjerenu oblačnost. Tokom dana promjenjivo oblačno, uz mjestimičnu kišu. Prema noći na petak ponovo smanjenje oblačnosti u svim krajevima i razvedravanje. Duvat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na sjeveru istočni. Jutarnja temperatura vazduha između 5 i 11, na jugu do 13, a u planinama na istoku od 2 stepena. Najviša dnevna između 18 i 23 na sjeveroistoku i istoku oko 26, a u planinskim predjelima od 16 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru umjereno oblačno, tokom dana promjenjivo oblačno, povremeno i pretežno kada se očekuje slaba kiša. Prema večeri i noći smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna do 24 stepena.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Obilježena 21. godišnjica napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije na Brčanskoj Malti u Tuzli.
Zašto Srbi nemaju pravo na dvije države, a Albanci imaju? Zapitao predsjednik Dodik u Beogradu na skupu Srbija i Republika Srpska, stari i novi politički izazovi.
Usaglašena deklaracija treće trilaterale BiH, Srbije i Turske u Ankari. Nikolić pozvao Tursku da ne lobira za Kosovo.
Korjenitom reformom do efikasnije federacije, istaknuto na konferenciji u Sarajevu.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.